әлегә Татарстанга. Татарстан полициясе башлыгы Әсхәт Сафаров тирәсендә җанҗал дәвам итә. Кайбер күзәтүчеләр аның вазифасыннан алынуы бары тик вакыт мәсьәләсе генә ди. Шул ук вакытта Сафаровның оешкан җинаятьчелекне җиңү турындагы белдерүләре сурәтендә җинаятьчелекнең кимемәү турында әйтелә. Хукук яклаучылар исә җинаятьчелеккә каршы көрәш үзе җинаятькә әверелмәсә тиеш, әверелмәскә тиеш дигән фикердә Наиф Акмал бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Казанда оешкан җинаятьчелекне җиңүче буларак дан казанган Әсхәт Сафаров исеме инде полиция азаплауларының синонимы буларак кабул ителә бара. Сергей Назаровның Казан полициясе бүлегендә азаплап үтерелүеннән соң башкалар да полициянең азаплау куркытулары турында күпләп хәбәр итә башлады. Өстәвенә узган атнада матбугатның игътибары Сафаровның элегрәк чыккан китабында азаплауларны аклаучы сүзләр булуына юнәлде. Сафаровны вазифасыннан алу таләпләре яңгыраса да, ул әлегә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевтән шилтә алу белән генә шикләнде. Яблоко фиркасының Казан бүлеге башлыгы Руслан Зиннәтуллин Сафаровны республикадагы барлык хукук саклау оешмалары бергәләп яклап килә ди.
Я думаю, что, в общем-то, его нужно уволить. Не только его, в общем-то, в республике на сегодняшний день сложилось. Ну, уже давным-давно, в общем-то, она сложилась, клановая такая система, и те органы власти, которые обязаны реагировать вот на нарушение прав и свобод человека, то есть это МВД, это прокуратура и это Следственный комитет, они, в общем-то, друг друга покрывают.
1990-чы еллар башында ул чактагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең ярдәмчесе булган, соңрак республика милициясенең махсус көчләрен җитәкләгән Сафаровны 1998-чы елда Шәймиев Татарстан эчке эшләр министры итеп билгеләде. Аның иң зур казанышы дип республикада контроль зоналары өчен сугышучы җинаятьчел төркемнәрне бастыру күрсәтелде.
Они посадили, так сказать, отморозков таких вот бандитов, которые открыто убивали там, но от того, что они их посадили, то есть появились другие близкие к власти, вот, и, в общем-то, то есть сейчас нету такого, как бы, откровенных таких вот сильных наездов на бизнес, там, громких убийств, но, в принципе, уровень преступности достаточно высокий, на мой взгляд.
Ди Зиннәтуллин. Русия президенты Дмитрий Медведев 2010 елда Шәймиев урынына Рөстәм Миңнехановны куйганчыга кадәр Сафаров кагылгысыз кеше булып килде. Хәзер исә милиция азаплауларына бәйле җанҗал көчәйгән саен аның баскан урыны йомшый бара. Хәзер инде ул Татарстан хөкүмәте әгъзасы түгел, ә турыдан-туры Мәскәүгә буйсынучы Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан бүлеге башлыгы гына булып калды. Кайберәүләр хәтта моны республика президенты Рөстәм Миңнехановның Сафаровтан читләшергә тырышуы дип тә бәяләде. Бу атнада Русия тикшерү комитеты 2010 елның 1 гыйнварыннан башлап Татарстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә карата барлык шикаятьләрне яңадан тикшерәчәген игълан итте. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров Сафаровның вазифасыннан алынуы бары тик вакыт мәсьәләсе генә ди.
In this particular case, it's understandable that the guy.
Бу очракта аның беренче чиратта Татарстан сәяси элитасына тугрылыклы булганлыгы ачык күренә. Бер ара ул кагылгысыз булып килде. Аннан соң ул бәлки Мәскәү Кремленә тугрылыгын да күрсәтә алгандыр. Әмма аны вазифасында калдыру зарурлыгы инде юк, ди Петров. Сафаров вазифасыннан алынган очракта бу полициянең канун бозуларына бәйле рәвештә быел инде 2-нче төбәк полициясенең башы ошу булачак. Гыйнвар аенда полиция бүлегендә 15 яшьлек үсмернең кыйнап үтерелүеннән соң җанҗал чыгып, Петербург полициясе башлыгы Михаил Суходольскийны вазифасыннан алган иделәр. Казан полициясендәге азаплауларның гадәти күренеш булуын раслап, Казан полициясендә Сафаров министр булып билгеләнгәннән бирле эшләгән Юрий исемле бер хезмәткәр Московский комсомолец газетына интервью биргән. Либераллар мойларына чыдый алмый, гаепне танытуга ничек ирешкәннәрен моңарчы беркем дә белмәгән диярсең. Һәм бу ысуллар 37-нче елда гына кулланылып калмаган, чөнки җәмгыятьне котырган җинаятьчелектән саклауның башка ысуллары юк. Пышырак эшне дә кемдер башкарырга тиеш. Сурау алу техникалары, методикалары бар. Оларның барысында инде әлле кайчанык уйлап тапканнар ди Юри. Regions.ru сәхифәсе элекке министр республикада уйышкан җинаятьчелекне җиңдем дип саный. Әмма хәзер инде бу җиңүнең чынлыкта коточкыч канунсызлык булып чыгуы ачык күренә дип яза. Казан хукук яклау үзәгенең матбугат бүлеге башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов исә Сәфәровның уйышкан җинаятьчел төркемнәрне җиңү турындагы белдерүенә карамастан, полициянең азаплауларына зарланып, безгә килүчеләр саны кимемәде ди.
Другое дело, что чисто по нашей работе могу сказать, что мы работаем 10 лет, да, по теме пыток в полиции, в милиции. Количество обращений, жалоб на 10 сотрудников правоохранительных органов, органов внутренних дел, остается примерно на том же уровне, их количество. То есть оно, в общем-то, не меняется.